valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën nuk do të kumtohet para mesit të vitit 2010, thot Vuk Jeremiç. Barack Obama zotohet për një fillim të ri në marrëdhëniet me Kubën. Shteti palestinez përkrah Izraelit është zgjidhje për konfliktin në Lindjen e Mesme, thot George Mitchell. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera aktuale nga Prishtina dhe Shkupi. Por fillimi është buletini lajmeve. Lubjan, kryeministri Slovenis Borut Pahor ka biseduar mbrëmë me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin, ndërsa presidenti Slovenis Danilo Tirk është takuar me kryetarin e parlamentit të Kosovës Jakub Krasniqin. Thaçi dhe Krasniqi në Lubjan po marrin pjesë në një kongres ndërkombëtar. Kryeministrat Pahor dhe Thaçi kanë konstatuar se bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë është i mirë. Slovenia është investuesi më i madh në Kosovë, ndërsa kryeministri Pahor ka paralajmëruar se gjatë vizitës së ministrit të jashtëm sloven Samuel Zhbogar në Kosovë gjatë javës së ardhshme, do të nënshkruhet marrëveshja ndërshtetërore për bashkëpunimin zhvillimor. Beograd. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Vuk Jeremiç ka deklaruar se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën nuk mund të pritet para mesit të vitit 2010. Ai ka vënë pas se debati i parë verbal para kësaj gjykate do të mbahet në 10 orë. Jeremiç ka thënë se në mbështetje të qëndrimit të Serbisë kanë dalur Kina, Rusia, Argentina, Çipro, Egjipti, Brazili, Spanja, Rumania, Slovakia, Irani, Azerbejxhani dhe disa vende tjera, ndërsa Kosovën në mbështesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët. Trinidad. Presidenti amerikan Barack Obama është zotuar për të kërkuar një fillim të ri në raportet me Kubën dhe një partneritet të barabart me gjitha vendet e Amerikës Latine. Obama i ka bërë këto komente në Trinidad në një takim të liderëve nga Amerika Latine dhe Karaibet.
But I pledge to you that we seek an equal.
Zotohem për një partneritet të barabartë. Nuk ka partner të vjetër dhe partner të rinë në raportet tona. Ka angazhim për respekt, interesa dhe vlera të përbashkëta dhe të ndërsjella. Jam për lansimin e një kapitulli të re gjatë administratës sime, ka thënë Barack Obama. Presidenti amerikan ka thënë se është i gatshëm të angazhohet rreth Kubës për shumë çështje, nga të drejtat e njeriut, liria të shprehut dhe reformat demokratike. Më herët Obama kishte inisuar një dorështrëngim me presidentin e Venezuelës Hugo Chavez, një nga kritikët më të ashpër të Washingtonit në rajon. Ramallah. Emisari special i Shteteve të Bashkuara për procesin paqësor në Lindjen e Mesme George Mitchell ka deklaruar se shteti palestinez përkrah Izraelit është rruga vetme për të dhënë fund konfliktit në këtë pjesë të botës. Ky prononcim i zyrtarit amerikan është mesazh i fuqishëm për liderët e rinj të vijës së fortë të Izraelit. Mitchell ka thënë se Shtetet e Bashkuara duan të shohin progres të shpejt pas viteve të përpjekjeve të dështuara paqësore. Këto komente George Mitchell i ka bërë pas takimit me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe parashkuarjes për vizitë në Egjipt. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Alban Ajsufi. Alban, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Milasim.
Alban, cilat janë reagimet pas vizitës së presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë?
Vizita e presidentit serb Boris Tadić është në fokus të gjitha gazetave kosovare. E përditshme ako aditore shkruan se Tadići vizitën të ashtuquajtur private në manastirin e Deçanit e ka shfrytzuar për të përsëritur pozicionin e tij politik, citoj se Kosova është në Serbin ton. Gazeta Express ndërka shkruan se Boris Tadić arriti ta vizitoj manastirin e Deçanit pa kërkuar leje në Prishtinë, por si pas gazetës, rrëfimi vizitës tregon se Kosova si pjesë Serbis i takon të kaluarës. Qeveria kosovare, e cila nuk e pengoi Tadićin, e trajtoi vizitën si private dhe të karakterit fetar, shkruan Express. Ndërsa epoka e re vlerëson se Tadići në kishë sulmoi Kosovën, përdështuar se presidenti sërb përkujtoi rolin e kishës sërbe kundër Kosovës. Ndërsa duke u ndërlidhur me këtë vizit, Zëri në një editorial të tij vlerëson se Prishtina zyrtare u gjet në një pozitë që gjithqysh nënkuptonte përballje me problemin. Nëse do të kundërshtonte vizitën e Tadiçit, atëherë kjo do thoshte mes tjerash që nuk ka marrë parasysh jo vetëm rekomandimin e Peter Faithit, por edhe të Brukselit. Anasjelltas, nëse do të lejonte ardhjen e Tadiçit, atëherë në këtë mënyrë do të dëshmoj që nuk ka qëndrueshmëri në politikën e qeverisë të kryeministrit Thaçi.
Alban, supozoj se temë tjetër aktuale është gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Por në fakt në shtypin e sotëm dominon dorëzimi deklaratës së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. E përditshmja Kosova sot vlerëson se ky zhvillim ka hapur një etapë të re për shtetin e Kosovës në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Duke qenë një rast unik, trajtimi i legitimitetit të pavarësisë do të jetë interesant edhe nga pikpamja shkencore dhe jo vetëm ajo politike, shkruan gazeta. Drejtësia ndërkombëtare tani e ka mundësinë që të sqarojë përfundimisht një rast të njohur që ka ndarë shtetet mes njohjes dhe refuzimit. Tutje e gazeta vlerëson se lajmi që e sjell ministri i jashtëm Skënder Hyseni se pjesa dërmuese e vendeve që kanë depozituar mendimin e tyre në GND është pozitiv për Kosovën, është inkurajues në këtë fillim të shqyrtimit të çështjes nga ky organ i drejtësisë ndërkombëtare.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi i sotëm kosovar?
Për fund kemi shkuqitur një temë nga shëndetësia, derisa problemi i pazgjidhur në Kosovë mbetet furnizimi me barna esenciale, si dhe shitja ilegale e tyre, e përdishmja ekspres shkruan se auditori brendshëm i Ministrisë të Shëndetësisë ka gjetur shkelje të mëdha në Agjencinë Kosovare për produkte medicinale. Në këtë auditim shihet se kjo agjenci ka shkelur të gjitha ligjet në fuqi. Shkelje më të mëdha sipas gazetës janë gjetur në rastin e themelimit të Komisionit për Evaluimin e Barnave, ku shtatantarëve të këtij komisioni në kundërshtim me ligjin u janë paguar paga të majme. Ekspres citon juristë të kanë thënë se gjetjet e auditorit dëshmojnë se në këtë agjenci ka pasur kryerje të veprës penale dhe se prokuroria është e obliguar të bëjë ndjekje penale.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Deponimi i argumenteve nga ana e Kosovës dhe Serbisë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë ka zgjuar interesim të madh të opinionit të gjerë. Korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi në këtë temë ka përgatitur një anketë me qytetarët e Prishtinës.
Argumentet që arsyetojnë dhe mbrojnë pavarësinë e Kosovës ka mjaft, thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shpresojnë që institucionet e Kosovës kanë arritur që të gjitha ato argumente t'i kenë deponuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Ismet Bajraktari thotë se pavarësisht se sa do të zgjas procesi në këtë gjykatë, beson se do të përfundojnë në favor të Kosovës.
Për arsye se nga ana jon ka argumente që e meritojmë këtë, duke marrë parasysh historinë e hidhur nga vitin 1912, kur bota civilizuese ka përcjell këtë trend, mirë po fuqit e mëdha, lakmuse i kanë ndihmu atë kohë shtetës Serbisë parë, dytë, ishë Jugoslavisë, dhe ke marrë dhe të gjenja luftë UÇK-së, me ndimin alardhe në krymë mështet dhe bashkuarët të Amerikës. Besoj që është kësill Evropa dhe do të tjep një mendim pozitiv për shtetin e pavarë të Kosovës. Kemi argumente mjaftueshme.
Në gjashëm thotë dhe Sadik Krasniqi.
Presin nga gjykata Hagës që tjetë pozitive pa dyshim, për faktin se e drejta e argumentuar është në favorin e popullit shqiptar të Kosovës, sepse ka përjetu gjenocid, etnocid, kulturocid, e kështu me radhë. Pikpamja edhe historike, edhe juridike ka përparësi. Unë e kam vetëm një dyshim, që sikurse edhe më herët, dyshoj që institucionet të Kosovës e jo njërën më të mirë rreth mbrojtjes, rreth argumentimit të çështjeve, kanë mujt të angazhojnë njerëzit më kompetent, njerëzit më profesionale dhe njerëzit që i njohin to probleme shumë mirë.
Bedri Muhadri po ashtu pret që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të gjykojë në favor të Kosovës, ndërkaq që vënien e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës përpara kësaj gjykate nga ana e Serbisë, ai është vetëm si përpjekje nga Serbia për të përfituar në kohë.
Ngritja e çështës së shtetësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të Hagës ka qenë dhe mbetet vetëm prolongim i njohjes së Kosovës nga shtetet e ndryshme, të cilët kanë dashur ta kenë edhe e kanë marrë këtë hap që të pritë deri te vendimi. Pra, vendimi do të jetë domosë do të jetë vendim gjithsesi i motër dhe jemi mësuar se në këto vendime ka ekivokje. Nuk përjashtohen ekivokjet në qendrime, qendrimet do të jenë këshillënse.
Edhe Enver Hoti shpreh mendimin se Kosova do të argumentojë pavarësinë e saj.
Besoj se vendimi përfundimtar i gjykatës ka me kanë të mirën tonë.
Nuk besoj që pala serbe ka me ndërmar në ofanziva, jo që ka pas në plan dheri me ta që ka përgadit argumentet e veta, në cilat kujton që mundet me kundërshtu pavarësinë e Kosovës.
Ndërkaq Naser Sahiti thekson.
Bindja ime është që nëse kjo çështje trajtohet si problem politik, atëherë ka gjasa që të zgjidhet në favor të Kosovës. Në të kundërtën, nëse trajtohet si problem ekskluzivisht juridik, ekziston rrezik i madh që gjyqi këtë çështje tashpollë që është në kundërshtim me normën ndërkombëtare. Në mënyrën se si e ka shtruar çështjen Serbia para gjyqit ndërkombëtar është shumë vështirë të kundërshtohet nga gjyqi ndërkombëtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një kronikë nga Shkupi. Ekspertët e çështjeve kushtetuese thonë se në Maqedoni ekziston një sistem i niveleve të ndryshme që mund të pengojë ligjet kushtetuese, si ai për natalitetin në disa komuna apo për mësimin e besimit fetar në shkollat fillore. Sipas ekspertëve, rrëzimi i këtyre ligjeve nga gjykata kushtetuese dëshmon se institucionet duhet të jenë të kujdesshme çfarë ligjesh propozojnë apo miratojnë. Kronike korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Në kushtetutën e Maqedonisë ekziston një sistem i ndërlikuar i niveleve i cili mund të përcaktoj kushtetutshmërinë e ligjeve ose të disa dispozitave ligjore. Kështu thot eksperti së drejtës kushtetuese Savo Klimovski, duke sqaruar se edhe pse qeveria është propozuese e ligjeve, përgjegjësia nuk mund të bie vetëm mbi të. Klimovski thot se kjo u dëshmua edhe gjatë shpalljes si jo kushtetues të ligjit për mësim besimin fetar në shkollat fillore, dhe të ligjit për natalitetin që favorizon të mbështetjen financiare të nënave që jetojnë kryesisht në komunat me popullat maqedonase.
Situatë e përlegaçme se vjet zakoni. Në duke e përgjithësuar një sobrani jeto, duke e përgjithësuar i prestatëve të ndërgjatë.
Qeveria është propozuese e ligjeve, por në këtë aspekt janë të lidhura edhe kuvendi dhe presidenti i shtetit i cili me dekret i firmos ligjet. Kështu që përgjegjësinë nuk mund ta fokusojmë vetëm tek qeveria. Kemi komisionet parlamentare dhe presidentin e shtetit i cili i firmos ligjet dhe mund t'i kthejë si jo kushtetues, andaj ata është dashur të reagojnë me kohë. Me që kjo nuk është bërë, instanca e fundit mbetet gjykata kushtetuese, tha Klimovski. Si pas ekspertit të së drejtës kushtetuese Osman Kadriu, vendimet e gjykatës kushtetuese vlenjë vetëm për të ardhmen dhe nuk ka kthim të pasojave. Si pas ti, përgjegjësia duhet të jetë politike, megjithatë një gjë e tillë nuk është e definuar në kushtetut.
Çështja e përgjegjësisë politike është çështje tete, koklavitur e komplikuar dhe është rënë të përcaktohet. Pse? Këtu edhe për çdo ligj, a ky nuk është ligji i parë i cili abrogohet nga gjykata? Ka edhe ligje tjerë, ne kemi shumë organe të cilët marrin pjesë në mbrojtimin e ligjeve. Së pari kemi propozuesin kushtetues, propozues kushtetues është në vend të parë dhe në raste mbi 90% qeveria, kemi parlamentin si organ i cili e sjell ligjin, edhe në tre kemi presidentin e shtetit i cili dekretin e fundit për miratimin e ligjit, po ashtu duhet ta firmos. Ne në sistemin ton politik dhe juridik në Maqedoni, termin përgjegjësi politike e kemi fshirë faktikisht nga leksikoni politik.
Si pas ekspertëve, procedurat që ngriten para gjykatës kushtetuese duhet të jenë mësim për qeverin që propozon ligjet dhe për kuvendin i cili i miraton ato. Për Radion Europa e Lirë, nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën nuk do të kumtohet para mesit të vitit 2010, thot Vuk Jeremiç. Barack Obama zotohet për një fillim të ri në marrëdhëniet me Kubën. Shteti palestinez për krah Izraelit është zgjidhje për konfliktin në Lindjen e Mesme, thot George Mitchell. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju uroj një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.